galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo Khamiisa bisha Noveembarna waa 24 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno maalinta mahadnaqa ee sanad walba Khamiista ugu dambaysa bisha Noveembar laga xuso dalkan Maraykanka.
Marka ay dhacdo in waddan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber 2.5 sano oo isku xiga, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. Waa la filayaa Kanada iyo Maraykanka iyo Yuruba inuu arrintaasi ay ka dhacdo.
Dhibta kale ee anagoo Soomaaliya ma haysto xoolan biilashii aan dirinay oo hadda lagu adkaaday diritaankoodii, hadda $700 aan ka diri jiray, hadda $200
aan idin akhriyo. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Folger Turk ayaa u jeediyay mas-uuliyiinta Iran in ay joojiyaan adeegsiga awoodda aan muhiimka ahayn ay u adeegsanayaan shacabka waddankaasi. Isagoo ka hadlayay golaha xuquuqda aadanaha ee Geneva maanta oo Khamiisa, waxa uu Turk sheegay in Iran ay si buuxda ay ugu jirtay xasarad dhinaca xuquuqda aadanaha ah. Turk ayaa waxa uu muujiyey taageerada uu u hayo baaritaan lagu sameeyo baacsiga ay Iran ku sameysay mudaaharaadayaasha, kaasoo bilowday 2 bil ka hor kadib markii ay gacanta booliiska ku dhimatay gabar 22 jir ah oo lagu magacaabayo Mahsa Amini. Isla xisaabtanka waa furaha tallaabooyinka cadaaladda loogu raadinayo xadgudubyada ka dhanka bini'aadanimada, ayuu yiri Turk. Wakiilada Iran ee golaha xuquuqda aadanaha ayaa doodan ku tilmaamay baaritaanka ah mid sharaf dhac ah oo aad u foolxun. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif ayaa Khamiista maanta u magacaabay madaxii hore ee hay-adda sirdoonka waddankaasi ee ISI loo soo gaabiyo inuu noqdo madaxa ciidamada awoodda badan ee militarka waddankaasi xilli uu sii mugweynaanayo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jira. Sharif ayaa shir gudoominaya kulanka golaha wasiirada isagoo ku magacaabay jeneraal Asim Munir oo uu ka soo dhex saaray liiska 6 jeneraal oo sarsare si loogu beddelo jeneraal Qamar Jawaad Bajwa oo la filayo inuu shaqada ka fariisto toddobaadka dambe. Wasiirka difaaca Khawaja Asif ayaa ku dhawaaqay magacaabistan kadib kulanka golaha wasiirada, waxaana uu sheegay in magacaabistan loo diray madaxweyne Arif Alfis uu u ansixiyo. Munir ayaa kala wareegaya hoggaanka militariga nukliyeerka haysta jeneraal Bajwa 29-ka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah. Xafladda xil wareejinta ayaa waxa ay ka dhici doontaa xarunta militariga waddankaasi ee Rawalpindi. Duqeymaha cirka ee Turkiga oo qayb ka ah duulaanka cusub ee ka dhanka ah dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka dhacay meel ku dhow ciidamada Mareykanka halka ay kaga sugan yihiin gobolka waqooyi bari ee dalka Suuriya. 900 oo askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan Suuriya una xil saaran ka hortaga kooxda la baxday dowladda Islaamka, waana markii ugu horreysay ay qiratay weerarkan talaadadii iyagoo sheegay in xilligaasi aysan ku sugnayn saldhigga. Laakiin sargaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa v o a-da u sheegay goor dambe oo Arbacadii ah in ciidamada Mareykanka ay ku dhow yihiin meel 300 mitir u jirta saldhigga oo ku yaala waqooyiga magaalada Xasaka. Ilo ku dhow hoggaanka ciidamada s d f ee uu Mareykanku taageero ee Suuriya ayaa v o a-da u sheegay in saldhiggan uu ka mid yahay dhismo weyn, islamarkaana ciidamada Mareykanka ay ku jiraan dhismo kale oo aan ka tirsanayn saldhigga laftiisa. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ka warwareegay in ay bixiyaan tafaasiil dheeri ah, balse waxay u muuqdeen in ay garwaaqsan yihiin halista dhacdadan. Bayaan ay soo saareen gelinkii dambe Arbacadii ayayna arrintaasi ku xuseen. saraakiisha reer Ukraine ayaa ugu baaqay adduunyada inay ka hortimaada cambaareysana duqeymaha dhinaca cirka ee lagu bartilmaameedsanaya adeegyada bulshada dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Dmytro Kuleba ayaa bartiisa Twitterka soo dhiga maanta oo Khamiis ah. Waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine in Ruushku uu geysanayo mid ka mid ah weeraradii ugu cawaansanaa uguna fulaysanaa, kaasoo ka dhan ah dad aan hubaysnayn oo shacab ah. Fariintan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine waxa ku xigay muuqaal isna uu soo duubay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo sheegay in gantaalaha Ruushka ay ku dhaceen cisbitaallo, iskuullo, goob gaadiidka dadweynaha laga raaco, deegaanada rayidka ahna ku yaala. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay sugayso go'aan adag oo beesha caalamka ay arrintaasi ka qaadato. Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Vasil Nebenzia ayaa diiday hadalkaasi ah in ay rayidka bartilmaameedsanayaan, wuxuuna ugu yeeray hanjabaadda Ukraine iyo taageerayaashooda reer galbeedka mid mas-uuliyad darro ah. Galabona xandiga siyal meel u baad nagala socotaan. Xulka dalka Senegal ayaa 2-0 uga badiyay Netherlands. Tunisiana waxay barbar dhac la gashay dalka Denmark. Sidoo kale Morocco ayaa barbaraysay Croatia. Cameroon maanta ayaa laga badiyay. Ma jirto koox Afrika oo ilaa iyo hadda badisay. Laakiin taageerayaasha wadamada Afrika ee koobka adduunka sanadkan ciyaaraya ma niyo jabsana, maadaama kulamadu ay bilow yihiin oo ay badin karaan soona bixi karaan. Wariyaha VOA eeda Mariam Diala ayaa warbixinta nooga diyaarisay, waxaana noo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Niyajab ayay ku ahay taageerayaasha Senegal inay arkaan kooxdooda oo lagu naanaysan libaaxida tareenga oo laga badiyey kulankoodii ugu horreeyay koobka adduunka oo ay la ciyaarayeen dalka Netherlands. Laakiin taageerayaasha sida Sadio Yaya Berry oo Maraykanka ku nool weli rajo ayay qabaan. Berry waa madaxa xiriirka jaaliyadda reer Senegal ee New York ee dalka Maraykanka.
First of all, I would like to congratulate the Senegalese team. It's a very strong team. No matter what, you know, we lost the first game, but we do see.
Ugu horreyn waxaan rabaa inaan u hambalyo kooxda Senegal. Waa koox adag, inkastoo aan ogahay inaan ciyaartii koowaad guuldareysanay. Kooxdana waxaa ku jira dhalinyaro ay ka go'an tahay tartan dhaba iyo in guul ay gaaraan. Si fiican bay u ciyaareen. Laakiin dadka isma weydiinayaan kooxda ay la ciyaarayaan oo ah koox aad u adag oo ka mid ah xulalka ugu adag Yurub.
Guuldarrada ku dhacday Senegal ayuu Baari sheegay inay xanuun badnayd kadib markii goolhayahoodu uu badbaadin waayey 2 gool ee lagaga badiyey oo daqiiqada unay u dhaxeeyeen dhammaadkii ciyaarta.
You see, we played very hard until 85th minute. Only maybe 5 minutes left for the game. We took one goal and the next one came 3-4 minutes later.
Waad aragtay si fiican baan u ciyaaray ilaa laga gaaro daqiiqadii 85aad, iyadoo ciyaarta ay 5 daqiiqo ka harsan tahay ayaa goolkii koobaad nagala dhaliyey daqiiqado kadibna kii labaad.
Senegal waxay sidoo kale guuldarro u ahayd markii uu dhaawacmay xidigooda khadka dhexe Sheikhu Koite oo muruqa bowdada ka dhaawacmay. Kooxii kale ee Afrika waxay galeen barbardhac sida Tunisia oo la ciyaartay dalka Denmark talaadadii iyo Morocco oo 4-aad la ciyaartay dalka Croatia. Sanadkii 2018 Croatia waxay ciyaartii kama dambaystay koobka adduunka la ciyaartay dalka Faransiiska. Xasan Samruun waxa uu madax ka yahay kooxay leeyihiin jaaliyadda reer Morocco ee magaalada Washington iyo agagaarkeeda.
It's a great start for Morocco. Remember, we playing the run-up team which played the final on last World Cup. So one point is a great point for us.
Si fiican baan ku bilownay. Haddaan nahay Morocco, xusuusno waxaan la ciyaaray koox adag oo koobkii adduunka ee ugu dambeeyay timid final. Marka hal dhibic wax weyn bay noo ahayd. Sidoo kale xusuusno waxaan hal dhibic haysanaa iyadoo Germany iyo Argentine laga badiyay. Waxay ila tahay in bilow fiican ay ahayd.
Labadii maalmood ee ugu horreysay ee tartanka uu socday waxaa dhacay kulamo la yaab lahaa sida Sacuudiga oo ka badiyay dalka Argentine iyo dalka Japan oo isna ka guuleystay dalka Jarmalka. Maanta waxaa wada ciyaaray dalalka Cameroon iyo Switzerland, iyadoo kooxdii ka socotay Afrika ee Cameroon lagaga adkaaday 1 gool iyo waxba.
warbixintaasi Maryam Diyaala ayaa noo diyaarisay, waxaana la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Holland waxa uu ka mid yahay dalalka midowga Yurub ee Soomaaliduna sida weyn ay u soo degtay wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya. Soomaalida ku nool guud ahaan magaalooyinka dalkaasi waxa lagu tiriyaa inay yihiin dadka labaad ee ugu badan ee ka soo jeeda qaaradda Afrika marka laga soo tago jaaliyadda Maroykanka. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdulle oo hadda ku sugan London ayaa booqday dhowr magaalo ay ka mid tahay magaalada Rotterdam. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
Inkastoo Soomaalidu ay aad uga dhex muuqdaan dalka Holland, guud ahaan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Rotterdam, Amsterdam iyo Utrecht, ayaa haddana waxaa dalkaasi Soomaalidii ku noolayd ay xoogooda u guureen dalka Britain ka hor intii Britain aanay ka huleelin midowga Yurub. Inkasta oo hadda xaalku uu ka duwan yahay sidii hore wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Rotterdam oo Soomaalidu ay si xoogan u degeen ayaa hadda u muuqata inay ku yaraadeen Soomaalidii deganayd oo sababo kala duwan uga guuray Holland iyaga oo soo degay Britain wixii ka dambeeyey sanadkii 2000. Rotterdam oo mar ay ku yaaleen maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan oo Soomaalidu ay leedahay ayaa hadda waxaad ku arkaysaa oo kaliya hal maqaaxi oo Soomaalida weli degan magaaladaasi ay isugu yimaadaan iyo kuwa kale ee ku nool agagaarka magaalada. Waxaa sidoo kale xanuunka COVID-19 uu sii curyaamiyey ganacsiyadii Soomaalida. Xasan Barre oo ah milkiilaha maqaaxida Amaana ayaan la kulmay.
Wallaahi ganacsiga oo Soomaalida waa ganacsi iska dhutinaya. Waa ganacsi hal qowmiyad ku kooban, waa ganacsi boqolkiiba boqol aanay ahayn. Waa ganacsiga Soomaaliya, laakiin inta yaalla waa isku mid. Haddii la fiiriyo weli waa isku mid oo xagga dadka ku badan, laakiin inta dadka ku yar.
Waa gartay Holland marka la fiiriyo in badan oo dadkii ku noolaa waxaa la sheegaa inay ay ka guureen oo ay u guureen waddamo kale sida UK oo kale. Maxay tahay sababaha ay dadku u guureen?
Waxyaabaha dadkii u guureen waxaa waa Soomaali waa iska taqaana, waa reer guura oo laguma sheegayo, adiga waa ka dhergsan tahay. Laakiin waxyaabahay u guureen waxaa waa Soomaali waa hayaan raac maxaa waa meeshay ku badan yihiin markasta u sii guuraan. Hebelaha xagga u guuri, dadka qaar ujeedii u guuraan, ama dad familkooda xagga jiro ayagaa inta ku go-doomay. Dadka qaarna waxay u guuraan hebelaha guure u guur. Marka lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa famil Soomaalida, waa lama dhihi karo boqolkiiba boqol meelay ku nagaadayaan.
Waa siduu idii saameeyey xilligii koronaha marka laga hadlayo ganacsiga?
Wallaahi annaga haddirta baranjiskeena waa baranjis cunto, dukaankeena waa dukaan cunto iyo isku darsan waaye. Marka dadka cuntada, dukaamada cuntada waa u fiicnaa waxyaabaha kalenta oo non foodka ah ayaa xoogaa aad u darnaay. Dukaamadaas kanta la xirmaahayn annaga weli soo koronaha u dhacay, dukaanka ahaanteena maana xirin.
Holland ama Netherland waxaa la sheegaa inuu ahaa dal ay si weyn u soo galeen Soomaalida sagaashameeyadii, hase yeeshee wixii ka dambeeyey sanadkii 2000 dalka Holland waxaa ka guuray dad ka badan 20,000 oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo haysta sharciga dalkaas. Waxaana xooggooda ay soo degeen magaalooyin ku yaala bartamaha gobolka England ee Britain. Sababo kala duwan ayaana la sheegaa in ay Soomaalidu ugu soo hayaameen Britain, sida in ay helaan fursado shaqo. Maxamed Bile Xayraaf, oo aan kula kulmay magaalada Rotterdam oo 13 sannadood uu deganaa, ayaa waxa uu ii sheegay in uu mar u guuray dalka Britain kadibna uu dib ugu soo laabtay Holland.
Dadka qaar waxyaabo badanan ka wareystay, aniga laftigo Ingiriiska waa tagay, waa iska soo qoray, haddana daruufo jira awgood waa iska daayay. Marka qof walba ra'li geedi ka dhex arkaysa ay la tahay inay xagga u fiican tahay.
Marka xorriyad iyo in fursado ay jiraan ay dadku u arki karaan
waxyaabo badan oo dad badan la sheekaystay. Qaar waxay dhaheen annagoo Ingiriiskan isdhaqanaqaanaa, Soomaalida weligeed Soomaaliya Ingiriiska isfahmi jirta, Netherland isma fahmi jirin, Netherland dhaqankeeda waa nagu cusub yahay. Qaar waxay leeyihiin xagga shaqadu waxbaa furfuran, waa kala socotaa, sida inta ay shaqadu iyo inaad dukaamo furatood business samaysato ay xoogaa culayska iyo kontroolka ugu badan xagga uguma badna. Marka qof waliba un waxyaabo ay xagga ay ku fiican tahay arkeen ay uga guureen.
Britain oo aan hadda ka mid ahayn midowga Yurub ayaa shuruudo ku xirta dadka ka imanaya dalalka midowga Yurub ee soo galaya Britain, waxaana arrintaasi ay sabab u noqon kartaa in sidii hore aanay u sahlanaan doonin isu socodka dadka u kala safraya Britain iyo Holland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aanu ku eegayno maalinta mahadnaqa oo sanad walba qamista ugu dambeysa bisha November laga xuso dalkan Mareykanka. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysa. Waan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan. Waxaanu ku eegaynaa dabaaldegga maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano oo sanad walba khamiista ugu dambeysa bisha November laga xuso dalka Mareykanka. Sanadkan waxa ay ku soo beegantay munaasibadaasi xilli dhaqaalaha dunida hoos u dhac weyn ku yimid, isla markaana dalka Mareykanka uu ka jiro sicir bararkii abid ugu darnaa ee qiimo koror ku yimaada miceeshada shidaalka iyo guud ahaanba badeecooyinka suuqyada lagu kala iibsado. Munaasabadda Thanksgivingka oo ku asteysan inay ehelada iyo asxaabta isku dhaweysa soo booqdaan oo ay meel wax ku wada cunaan, isla markaasina dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iskaga soo safraan, ayaa sanadkan la sheegayaa in safarada ay intii hore aad uga yar yihiin sicir bararka jira aawadeed. Dad badan ayaanay u suurto gelin in ay hadiyadihii ay doonayeen inay gudoonsiiyaan dadka ku dhow-dhow aanay awoodi karin inay soo iibiyaan kadib markii lacagihii ay u qorsheeyeen u gaari weyday. Sidoo kale dalka Mareykanka waxaa sanadkan soo gaaray qaxoonti aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Qaramada Midoobay waxay sheegeen sanadkan inuu yahay kii dadkii ugu badnaa ka barakaceen guryahoodii. Anila Karimzai waa gabadh dhalinyaro ah oo ka soo qaxday dalka Afghanistan iyada iyo dad aad u badan oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo dhammaantoodna sanadkii ugu horeeyay ka qaybgalaya xuska Thanksgivingka ayaa iskugu yimid xaflad loo qabtay oo ka dhacday duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington DC. Anila oo bishii toddobaad uun soo gaadhay dalkan Mareykanka ayaa fiyoweeda u sheegtay dareenkeeda ku aadan sida ay u aragto inay ka soo qayb gasho munaasabadan cashada ee loogu dabaaldegayay Thanksgivingka.
I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people, and I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people.
Waxay tiri, waxaan dareemayaa hansare iyo farxad inaan goobtan ku suganahay oo aan kula dabaaldegayo dad badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo dhammaantood faraxsan inay ka qayb galaan xuska maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka. Khubrada ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa aaminsan in hoos u dhaca ku yimid dhaqaaluhu inta sanadkan ka hadhay iyo sanadka soo socdaba uu ka sii dari karo, sida uu sheegay Professor Xuseen Warsame oo culumta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Professor Xuseen Warsame waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixinaya halka uu salka ku hayo dhaqaale xumada soo wajahday dunida, gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo muddo dheer loogu yeedhayay kuwa horumaray.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii la yidhaahdo in uu dhaqaalaha adduunka hoos u dhaco oo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeetana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii, ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya, iyo dagaal uu Ruushku ku qaaday Ukraine oo isaguna adduunkiiba. Marka sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin boqolkiiba 2.2 aanu ka badinin, oo kan dhammaanaya saddex buu ahaa, kii ka horreeyana 6 ayuu ahaa. Marka intaas ayuu hoos ugu dhacayaa. Laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Mareykanka iyo Kanada inuu hoos u dhuc ka basii bato intaas, oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaan labada wadanba 5%. Sanadkan dhammaanaya waxay ku korreeyeen Mareykanka oo kale wuxuu ku koreeyey 1.8 ama 2 ku dhowdhow, Canada 3.2 oo Canada yara roonayd. Europe iyaduna ma dhaanto, gaar ahaan 19 wadamo ee Europe oo 5 ayuu ku koray sanadkan baa la filayaa. Ingiriis kuna uu ka sii liidanayo isaga xaalkiisu aad buu baad yahay, 3 dowlad baa ku dhacay magalada dhaqaalaha daraadii iyo sidii loo habeynayay.
Ma jirtaa marka rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maceeshada?
Lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco, haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa. Wadamada in lagu baxsan doono la filaya sanadkan sanadahan soo socda waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan. India ayaa la filayaa 6.6 inay sanadka soo socda ay hadii la ku korodho ayaa la filayaa.
Waan gartay Professor Xuseen, marka haddii xaalku sidan ku sii socdo saameyn noocee bay ku yeelanaysaa dadweynaha dunida, noloshooda iyo dhaqaalahooda?
Haddii uu xaalku sidan ku sii socdo, tayada nolosha ee dadku aad bay hoos ugu soo dhacaysaa oo wixii dadku barsan la heli maayo. Faqriga ayaa sii badanaya, gaar ahaan Afrika iyo wadamada kale soo koreeya ayay arrintaasi ku simaysaa. Waxaa gaar ahaan hoos u sii dhici doona guryaha la iibsanayo, guryihii iibsadkoogiiba hoos u dhici doona oo dadku lacagta waayaan way ka baqayaan, baabuurtii la iibsanayayba hoosan doonta. Taasina waxay sii keeni doontaa inuu dhaqaaluhu weliba ka sii xumaado. Sidaas ayaa iyaduna dhici karta. Haddii markaa taasi ay raacdo in uu weli sareeyo sicir bararkuna, wuxuu wadanku adduun ku dhici doonaa wax marmar uun dhacdo oo loo yaqaano deflation afka qalaad, ama sicir bararkii oo jira oo dhaqaaluhuna uu hoos u dhaco, hoos u dhac dhaqaale oo uu la socdo sicir bararna oo ta ugu darana. Runtii waxaase la filayaa haddii la haydhaahdo inayna arrintaasi dhicin oo sicir barar ku soo dhaco 200% awalba loogu talagalay ee uu ku soo dhaco, dabadeetana bangiyada adduunku ay lacag geliyaan wadamada dadka ay siiyaan si magaranaysaa ay u bato maalgelinta ay u badato. Taas ayaa la filayaa haddii la yidhaahdo.
Professor Xuseen, warbaahinta iyo dadka dhaqaalaha falanqeynaya barihan waxay aada u adeegsanayaan in lagu jiro amaba uu ka sii dari karo waxa ay ugu yeedhaan recession. Marka maxaa lagu garanayaa wadanku inuu galay xaaladaasi? Maxaase ay ka dhigan tahay arrintaas?
Waxaa la yidhahdaa waa marka sida adduunku wuxuu isku raacsan yahay in qeexidiisu ay tahay marka ay dhacdo in wadan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber, macnihii inuu tabnaado, negative uu ahaado 2.5 sano oo isku xiga oo loola jeedo, macnihii 3 bilood iyo 3 bilood oo 4 sano iyo 4 sano ah. Haddii isku xiga ay arrintaas ay dhacdo, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. Waa la filayaa Canada iyo Mareykanka iyo Yuruba inuu arrintaasi ay ka dhacdo. Hubaal Ingiriiska uu ka dhici doonaaba la filayaa, laakiin waxaa la filayaa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Canada inuu noqdo mid uu xoogaa hoos yar oo mile waxay yidhaahdaano khafiifa, laakiin Ingiriiska iyo Yurub 19 wadana Yurub inuu aada ugu bato oo hoos aada ugu dhaco ayaa la filayaa sanadka soo socda.
Professor Xuseen, sanadkan dabayaaqadiisi aynu ku jirno, mar haddii dhaqaalaha aan la filaynin inuu sidan ka soo reynayo muddooyinka dhow ee soo food leh, maxay la gudboon dowladaha, maxaase dadka caadiga ah gaar ahaan dadka shaqeeya maxaa la gudboon siday maaragtay noloshooda u maarayn karaan xilligan adag?
Wara dadka caadiga aan ku horeeye de iyagu awood runtii ma laha ay waxan kula dagaalami karaan, kolba sidii baacmishariga dowladaha waaweyn iyo waxaasay ka yeelaan weeye, iyagu wixii shaqayn karay ha shaqeeyo, kii shaqa haysaana ha ku dhego, intiisa ha ku dhego. Laakiin dowladaha adduunka waxaa laga rabaa dabcan waxay u xil saaraan in arrimahan la tacaalaan bangiyadooda dhexe. Bangiyadooda dhexo marka maganaysa uu dhaqaaluhu hoos u dhacana, waxay yareeyaan dulsaarada oo lacag bay wadanka geliyaan. Marka uu baalka la yidhaahdo sicir barow kor u kacana, lacagtiiba yareeyaan si dadku aanu maalgelin badan u samaynin. Laakiin markan waxay u eg tahay in intii ay yaqaaneen bangiyadu ay arrintu dhaaftay ayay u eg tahay, oo foomulada yaree yaqaaneen inay dhaaftay ayay u eg tahay, oo marka kan malaha loo baahan yahay inay isku noqdaan dhaqaalayahanada adduunka iyo barayaasha adduunka ay isku noqdaan baa loo baahan yahay. Oo waxaa dhacday, waxaana filayno waxa isku soo beegmay cudur iyo colaad ayaa isku soo beegay oo cudurkii COVID-19-kii oo khalkhaliyay bicanshirigii iyo wax soo saarkii iyo dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukraine oo laba waddan oo aad cuntada u soo saara badroolna soo saara ahaa oo iyaduna keentay ina khalkhal kale oo dheeraada keento. Marka arrimahaas oo kale yimaadaan, maxaa laga yeelaa dhaqaalayahaniintu iyo gaar ahaan kuwa bangiyada maamula arrinta aad ugamay sii fikirin? Marka hadda waxaa lagu boorinayaa oo dhaqaalayahani badan ku boorinayaan, anaga laftayguna ku boorinayaa in dib loogu noqdo foomuladii, waana lagu noqon doonaa, waxba laga baran doonaa.
Dalka Britain ayaa toddobaadyo ka hor si rasmi ah ugu dhawaaqay in burbur dhaqaale soo gaaray dalkaasi. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa qaybtan ku eegaya dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee eheladooda waddankii jooga caawimaadda dhaqaale u dirayay, balse sanadkan uu culays weyni soo food saaray sicir bararka aawadeed.
Bangiga dhexe ee Britain ayaa dhowaan ka degay in dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sannadaha soo socda, iyadoo sicir bararkuna kor u kici doono. Waxa kale oo uu bangigu ka dhigay shaqala aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5%. Tanina waxa ay noqon doontaa shaqala'aantii ugu baaxadda weyneyd ilaa markii dhaqaaluhu hoos u dhacay. Waxaa laga cabsi qabaa in Yurub ay wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sannadkii 1929-kii, waagaa suuqyada Wall Street oo dhaqaale burbur ku yimi. Dhaqaale xumadan iminka bankiga uu sheegay ayaa ku dhow kuwii ku dhacay sannadihii 2008-2018-kii dalkan Britain. Haddaba iyada oo weli qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan xilligii qaboobuhuna iminka uu si wanaagsan u bilowday, ayaa mar kale lacagta Ingiriisku hoos u dhacday. Cali Xasan waa wiil Soomaaliyeed, waxa uu ka shaqeeyaa London. Sida badiba jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain, waxa uu biiliyaa qaar ka mid a eheladiisa. Waxa uu ii sheegay in lacagtii uu diri jiray uu iminka barkee diro, tan ayaana imanaysa sixir bararka iyo lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdixaafid, haddaan kaga jawaabo su-aashada weydiisay, horta xaaladu runtii way adag tahay xaggan aan joognay Ingiriiska. Lacagtii baunka ahayd hoos bay u dhacday oo way qiimo beesho. Hadda dollarka iyadu waxba isma dheera, noloshii way qaali garowday. Gaasibaa aada u kacday, leerkiibaa aada u kacday, shidaalkiibaa kacay, maciishadii kale aada u kacday, karooyinkiibaa xataa kacay, mushaharkiina ismuu bedelin. Dhibta kale dee anagoo Soomaaliyana haysto waxa weeyaan biilashii aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii. Xagga $500 aan ka diri jiray, hadda $210 dira, mararka qaarkood xataa wax ka yar baan diraayo, awooddii baa yaraatay. Lacagta iyadii qiimaha lahayd ayaa hoos u dhacday iyo miciishadiiyo nagu kululaatay. Taasi waxay keentay in dad anagiina culays weyn na fuulo, dadkii aan wax u diri jirina culays na fuulaan, oo taasi hadda stress badan ay nagu keentay.
Gabadhan oo iga codsatay in aanan magaceeda sheegin ma shaqayso, waxay qaadataa gunnada dowladda Britain siiso waxoogaaga la siiyo, ayay in uga diri jirtay ehel dalkii jooga. Waxa ay tiri:
asalaamu calaykum waraxma cabdixaafid. Laga soo bilaabo koronihii seen ogsoonahay, iyadoo dee miciishada iyo sicir barku kulishii socday, haddana dee dagaalo iyo wax dunida ka dhaceena loo aaneeyey, runtii xaaladda aad bay sii adkaatay. Lacagta yaray dowladda bixisana waxba way ku filnaan weyday. Runti anigu waxa yara dee dowladda isiiso, markii hore dee waxaa dad baaba igu xunaayo biilaliyo waxba ka jiri jiray, laakiin intii hore dee jiray marka haafkeed un baan diraa un.
Cabdillaahi Yuusuf waxa uu wadaa taksi, waxa uu kala mid yahay dadka kale inuu dhimay biilkii uu diri jiray.
Cabdixaafidow, sidaad la socoto wadamadan aynu joogno, gaar ahaan wadankan muxuu haya Ingiriiska, dhaqaalihiisii hoos ayuu dhacay. Lacagtoodii giniga ahayd qiimaheegina wuu isdhimay, aad ayuu isku dhimay. Marka sidaad ogtihiin, qof kasta oo Soomaaliya oo wadamadan Yurub jooga, family ayaa ku xidhan oo wadankii jooga oo ay biilka u diraan. Waxaa dhacday marka lacagtii, maadaama ay qiimaheegu hoosu dhacday, waanu awoodi weynay inaanu lacagtii aanu diri jirnay aan u dirno. Marka waxaanu u dirnaa kala badh intii aanu u diri jirnay berigu hore
waxa la saadaalinaya in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseeyay doono ilaa sanadka 2025 maxamed xasan diridaba oo dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Coventry waxa uu shaqeeyaa bankiga The Nation Wide waxa uu tarasiyay jaaliyada Soomaalida sida ugu wanaagsan ee ay u maareen karto dhaqaalaha xilligan adag ee lagu jiro
talada aan siinaya ka qof khabiir aha ama qof ka shaqeynaya hay'adaha dhaqaalaha waddanka Ingiriiska muddo dheer waxa weeye kow in ay yareeyaan kharashaadka maadaama dalku uu galayo waxa af Ingiriiska loo yaqaan austerity ama tashiil dhaqaale squeeze waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga waddankan ku nool labada sano soo socda kow inuu dhimo kharashkiisa laba inuu sameeyo saving wax loo yaqaan ama lacag haysto lacagta aanu ku kharash gareyn meelo aan muhiim ahayn saddex haddaad guri ku leedahay waddankan ha iibin waayo qiimaha guriyuhu waxay hoos u dhici doonaan 200% afar waxaan kula talinayaa Soomaalidu inaan lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond marketka amba loo yaqaano maxaa la yiraahdaa forex iyo waxa amba ay u amba stock marketka inay khatarta badan leh ama risk stocks waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo ay lacagahooga gashadaan meelo stable waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo barman ah inaanu shaqadiisa ka tagin waayo waxa laga yaabaa intuu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo talooyinka u soo jeedinayaa way badan tahay intaas ugu muhiimsan oo ku soo koobaya
hubanti la'aan ayaa soo food saartay saadaashan bankiga ku dhawaaqay iyo dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalkan Britain oo ay dheertahay lacagta ganiga oo hoos u dhacday lagama dareemin oo kaliya Britain gudaheeda laakiin jaaliyadaha dadka ay ehelka yihiin biishada ayaa meelo aad uga fog Britain iyaguna dareemaya dhaqaale xumadan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxa la idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington goor dhowna qodobka kale ayaa inoo soo socda marka hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn waan idin tulmaro hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ergaga madaxda oo ah Folger Turk ayaa u jeediyay mas'uuliyiinta Iran inay joojiyaan adeegsiga awoodda aan muhiimka ahayn ee uu adeegsanayaan shacabka dalkaasi isagoo ka hadlaya golaha xuquuqda aadanaha oo kulan ku yeeshay Geneva maanta oo qamisa waxa uu Turk sheegay in Iran ay si buuxda ay ugu jirtay xasarad dhinaca xuquuqda aadanaha waxa kale oo muujiyay taageerada uu hayo baaritaan lagu sameeyo beegsiga ay Iran ku sameysay mudaaharaadayaasha kaasoo bilowday laba bil ka hor kadib markii ay gacanta booliiska ku dhimatay gabar 22 jir ah oo lagu magacaabayay Mahsa Amini Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa qamisi u magacaabay madaxii hore ee hay'adda sirdoonka dalkaasi ee ISI loo soo gaabiyo inuu noqdo madaxa ciidamada awoodda badan ee militariga dalkaasi xilli ay sii mugweynaanayso xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi. Sharif ayaa shir gudoominaya kulan golaha wasiirada ay yeesheen isagoo ku magacaabay General Azim Munir oo uu ka soo dhex saaray liiska lix general oo sarsare si loo beddelo General Omar Jawed Bajwa oo la filayo inuu shaqada ka fariisto toddobaadka dambe. Duqeymaha cirka ee Turkiga oo qayb ka ah duulaan cusub oo ka dhana dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka dhacay meel u dhow ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Siriya. nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya maamulka Garissa ee dalka Kenya ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay degmada Dadaab
oo marti gelisay qaxootiga Soomaalida xilli shacabka ay cabsi soo food saartay xawaaraha cudurka si uu ku fidayo qaar kamida wax garadka tuulada sareedo oo la soo xiriiray VOA ayaa waxa ay ka waramayaan xaaladda daacuunka iyo dadka ilaa hadda uu soo ritay
waanta afka Soomaalida VOA waxaan la soo xiriiray masiibad aad u weyn ba ka dhacday 14 ruux yaa waxay u jiiftaa cudurka daacuunka la yiraahdo gabar saabirin abdullahi abdilla dhana way u dhimatay 14 jir ah cabashada waxaan ka cabanayna waxa wayay waxaan la hadalay wasaaradda caafimaadka waxaan la hadalay wasiirka caafimaadka waxaan la hadalay waxa la wixii department oo dawladdu ku saabsan oo ay qusayshay caafimaadka
waata
wax gurmad ah iyo wax karantiil leh dhammaan helin
waas maxaa cadeena idinku ila dhaqaatiir ma tihiin odayaashi dhaqanka tihiin waaski dadka deegaankaas baa tahay maxaa cadeenood ku cadeeyseen dadku inay daacuun hayaan oo daacuunku wuxuu u baahan yahay ilaa khibrad gaar ah iyo dhaqaatiir inay sheegaan
waxaa noo maatay MOH dadab iyo Kenya Records waxay qaadeen saaradii waa la soo baaray waa ka loo rabaa la yiri
waa tahay
waxaan ka cabanaynaa
ha
oo dhibaatada ugu weyn ee saaka sareeda ka jirta ah wax dhaqtar oo dadka daaweeyo ma haysano
waa uus hadii MOH ka wax loo jeedaa wasaaradda caafimaadka laanteeda ama xafiiskeeda dhaab baa idin yimid hay'adda laanqeerta casaqweydiin timid baaritaan baa la sameeyaan gartay kadibna waxay sheegeen daacuun yihiin ma gurmad la'aan baa jiro oo cabashadiinu waxa weeye dadka inay soo daataan ayad ka sii cabsanaysaan bisa kuwa hadda jooga u baahan bay la daaweeyo
wasaaradda caafimaadka markay noo maatay labadii shay ee bini'aadamka aasaaska u ahaa dhaqtarna ma haysano dadkii soo daatayna kuwii horena daawo may helin kuwii dambana ee saaka hadda 4 ruux baa soo dhacday saaka waaga aan kula hadlayo
waa tahay
dhaqtarna ma haysano daawana ma haysano
waa tahay
karantiil oo dadkii xanuunka ku soo ritay meel lagu karantiilay ma haysano
waa tahay
marka cabashana wax noo dhiman mala wasiirka caafimaadka waan la hadalay axmed cumar sheekh daahir dadkii in la kala karantiilo inii daawo la helo
waa tahay hadda dadka dhintay gabadha moogiyo ma dad kale hadda ilgeeriyaad leh
14 ruux baa ilgeeriyaad loo jiiftaa alla
waa tahay xaggee iskugu geysayeen oo dadku jiifaan ma dameel baa iskugu geysayeen mise nin walba gurigiisa ku sakaraaday
nin walba gurigoodu dhex jiifaa nin walba gurigiisu dhex jiifaa
maxay u badan yihiin ma caruur baa mise waa waayeelo mise waa rag
maya waa caruur baa u badan caruur 20 jir baa u weyn 7 jir baan u yar
maxaad leedahay waad sababsateen
qaxootiga dad gaaray iyo hadda midda u badan ahaan hadda u malaynayna ay jirtaa
oo qaxootiga waxaa ka jira leedahay daacuunkii baa ka qarxay
asaxda daacuunkaasaa lagu sheegayaa oo 2 qof baa dhimatay 4 baa dhimatay la isku hayaa
waa tahay
midda labaadna hadii roob lagu dhacay dadkana waa iska dad iska dalleeye masquulo inay dad badan oo masquulo qabinay way jiraan
aad iyo aad way dhici kartaa
nadaafada sanitationka meesha nadaafad xumo inaysay iyadana keentana waan malaynaynaa
waa tahay
dadka noo maaday dhakhaatiirtii noo soo gurmaday waa dad gurmadka ku maaday dad bataalka sareedu dispensary ka shaqeeyo
waa tahay
maaha
waa tahay yaa kalo kula joogo la hadli karaa ugaas
waxaa la hadli kartaa
ee nin kalo kula joogo haduu jiro
aadan ibraahim nin la yiraahdo ay la joogaa
waa tahay ii dhib aadanu aadan waa ku salaamay marka koowaad bal maxaad ku biirin kartaa ugaaska arrinta uu sheegayo iyo xaaladda culus ee haat halkaa idin ku haysato
waxaan ku biirin karaa arrinta uu ku sheegayo waa run
waa tahay
marka dee qaryad baan nahay meesha aan deganahay cudurka baa ka dilaacay 11 wax gurmad oo saan rabna anaga dee dad israa'iil baan ahay waxaan u baahnay inaan xagga dowladda iyo adduunka aan ka rabnay kabaan helin
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida wax garadka tuulada sareeda oo ka tirsan maamulka Garissa ee Kenya oo u waramaya wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane
xukuumadda dan qaran waxay shalay soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 100 maalin oo ay shaqeynaysay waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah la dagaalanka Al-Shabaab gurmadka abaaraha arrimaha deen cafinta iyo Soomaali dunida heshiis la ah haddaba waxqabadka xukuumadda ma gaarsiisan yahay intii laga filayay oo xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah علي محمد ورسامي أو كميدا اندير قردك قبلا ضد حي يا قويهن أحمد محمود قوليد هذا الكو حكوه رينا يا علي ورسامي
دولدو مركوه رينا يضلك سوق من اللودي بايي وحلو دي بي أو دولدو همان شرين وحلو دي بي شبهد هوبيساني دحفريستين شبهد داس هوبيساني دحفريستين اي واحد كنت لقلين شبهد داس اي دحفريستي حسن شب محمود إنو مدايا مركي شبهد داس مدايا مكرفتين واحد بلارين سدح دقال او دلك كجيتو او وي هاي دقالك الشرار ايو مصيبة با وحوتيقة او دلك تالا او الشرار متكسو عرين حمر كليه سكوية مادوين صوف ريستين وباني دولدو وحقباتكي بغلكي مانو اي قبطي وحكسي ايدا او لوقا لكرم بي قبطي وحوين بي قبطي دقمو إلا سديت دقم قاري إلا كبضان والغا حريي وساعدان حريه لغا دلقا دا عدوه كو وحا كروه كرد دقالان تاي دولدو او آن لغاري كرين دقاليه دلقا ايكي قاد جرين او ايكو قاد جرين وضو يدقان ايو حمر إلها حمر او دقاليه سايكو قاد جرين إزبتالي كسبين سايكو حمر قديسة daa ay ku daawo jireen lacagta ku qaadan jireen dekeed ay rabor dangu dangaran inta ba gacanta ugu jirta inta soo ma laga dagaara dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa u sheegay aniga inay dawladda jirta oo hamse boqolka maamo sheegtay yahay jumo in wax la qabsada oo dawladda loo soo jeestay dawladda
en ala wa ma santay haye ahmed
adiga dooddo oo wa qayb galo fikradeeda iyo waxa ay gula aadan horta dawladdu waa dawladdi Soomaaliyeed laakiin anigu waxaan ka fiirinayaa waxa markii hore is abaabulay shacab bay ahaayeen dawlad ma ahayn wixii sababay dawladdu shacabkii is abaabulay oo macawisley iyo magacyo la baxay bay ku soo dhaxdhacday qorshe dawladeed awl ma jirin markii shacabkii is abaabulay oo dagaalka uu galay ba dawladdu ay xaqi taageerada ay soo gashay hadana waa shacabkii waa niyad jabido meelihii la galay waa ciidmadu ka soo wada laabteen aad ba shacabku u niyad jabay marka hadda waxa la rabay dawladdu inay qorshe la timaado la rabay shacabkii oo dagaalamayay ay mar u timid markiina ciidamadu way ka soo baxeen niyad jab way ina halkaas ka yimid waxa la rabay dawladdu ayadoo qorsheheeda military xagga dagaalka wadata ayaa la rabay inay dagaalka gasho shacabkiina saas u niyad jabay hadda halkaas anigu cali waa uga gadisana waxaan leeyahay meeshii dawladdu qorshe la imaaday qorshe la'aan ay la timid oo shacabkii niyad jabidan leeyahay marka dawladdu qorshaha soo sameysato ay ku difaacdo dalka
cali sida maqlaysid axmed waxa uu leeyahay ma muuqdaan wax qabad la sheego oo xukuumadu ay soo bandhigto haye
waxaan uga falcelinayaa macawisley wax ma bilaabay ciidan wax bilaabay ciidan xooga dalka Soomaalida bilaabay iyo maamulkii meesha ka jiray macaawisley dadkii la dhibay oo dhibanayaalka ahay oo waxoodii hantooda dhacay ahaayeen halkaasay ciidankoodii dowladoodii ay wax la qabsadeen raaceen oo garab galeen ay gacan siiyeen dalkii u dhashay dalkeena yimiday taasaa laga faa'iiday ciidankoodii wax la qabsadeen ciidan la'aani wax abaabuli kara wax geli kara ma jiro intaas waxaan ka taabanayaa xagga macaawisley qaala laga ahaado macaawisley waxa wax bilaabay xooga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen maamulka meesha ka jiray saasa dagaalka lagu bilaabay saasa lagu wada galay saasa lagu guuleystay guushana ku socotaa
waa maasanta cali axmed haye
markii aan laysin dhatirayn dadka shacabka oo deegaamada oo gobolka Hiiraan ayaa ugu horeeyay cali jeeyta ugu horeeyay marka gudoomiyaha gobolka ugu horeeyay halgankan hadda cusub marka هذا أنا ماشي عن كهله أنا دولتين نماهي أوضت كدولة تشعل عن هاي لكن واحد كهله شعب كائن لنيجب شماهن ومتقن هاي أما معوس ليه هلا بحه أما كم هذا قوني هلا بحه كعذون كمركو كعي أي دولة صادح كشة قرش كهري أو دولتين أو دجال أو نظام ما مقالانو كمتشين هذه أي ترى أن هذا وأوح عن هالمامي دقيستياش وأكرر الجيلين يا شعب كعدومي ومعوسلي لبحي ودقال لما يا دولد صوغ شو تاجرتي وين كسر نقطة عيري مركي مل في عن مرا يعني كسر نقطة ضدك ونيتش بدايري وهذا ضدك ونيتش مركا أنا وتان كهذا تاسي هذا إذا أبغلن يقرش دولد ما أعرف أنا حدنا وحنا يا هاي دولد وين قرشة دولدات ونظامسن وملتهي وين بالوضع أو دولد نوته نجوه جامدة ومعوز ليه إذا يهبل كأيو قبيل كأيو شوف هبل أيو كمادة بلا يلقى بحها وسيستم دولدات يقرشة دولدات يهجس دولدات وين لها لا أنا وكه ماشان دون يولع لو ما أنت
هيا علي ورسمه
وحقلت كي يكون قاعدي سدح وجهي ودردن كوس عطي كام قرين تدي هربا أي شيء سدح ذي واقب طي وانك جوليست على الشباب إني لدق على بدرك السفينة يا إني كمان نظه شيسة دردن له شيسة سدح على ساميس كأسعار هي دردن سدح ذي نوا كجوليست كو شباب وادو كي داسين كورا دق على بين إيه كفل عليين وهران وشاكل مدة لبعض dadkii dagaashanay oo qoriga isku sitay oo gudaha joogay oo tanga isku laayay ayaa isku heshiisay walaabo dowladii dariska ahay oo halka nala ahay oo nala dagaalay oo kala dhimanay ayadana waa la heshiinay saddexdii qaybood oo dowladu ku dhawaaqday inay wax ka qabanayaan saddexdii waa ku guuleystay yaan malakee loo jeesay salaanta loo jeesto dowladu waa shaqeeyay waa shaqada boqolkii maamul wixii laga maleeyay wax ka badan bay ku dhaqtay
ahmed waxa tiri wax muuqda malahan oo xukuumadu ay qabatay ee maxaas leedahay waxyaabahi laga filay oo ay ka gaabisay
waa maasanta walaale ee cali waa maasan yahay saaxiibkii dooday ugu jira waxa weeye horta walaale dawladdu waa dawladda nadi laakiin waxaan ka hadlayno waa wax qabadka qolkii maalmood oo ay sheegtay wax qabadkeeda ugu horeeyay horta wax qabad dawladdu qabatay annagu ma ino arag dawladaha dariskana markii heshiis dhaco waxyaabo badan la isdhaafsadaa ma aragna wax la isdhaafsaday xagganagana ka tegay xaggoodana ka yimid dadku waa la hormaray haddo qof walba wuxuu ku jiraa baraha bulshada wixii hal mar wixii la sheego halkaasaa laga wada arkayaa qof walba soo gurigiisa jooga iyo goobta shaqada ee meesha marayo waxa weeye marka wax qabad halku dhiga dowladana Soomaalihi heshiis dunidana heshiis laaday waa wax qabad waa eray wanaagsan oo taas kuma haysano laakiin wax qabadkii dowladda boqolkii maalmood ay sheegtay wixii qabatay aaway ma muuqdaan waxa kaliya ka muuqda oo loo jeedaa bulshada hadaan nahay dadka bulshada u dooda ama u hadla waxa kaliya u jeedna waxa weeye dagaalkaas dadka shacabka is abaabuleen oo ay ku niyad jabido ciidamadeed kala soo baxeen oo qorshe la'aanta baan u jeednaa wax kale oo qabatay bal hadda adiguna tuso waa hebel iyo hebel cali ha yiraahdo hana tuso aaway waxay qabatay aaway gobol gobol gudbi kara male gobol walba asagaa tiisi la leecaya intaas oo maamul goboleed la sameeyay maamul goboleed kasta oo saasay u leecayaano wixii oo dhana wax xuduudo wali lama sameeyin nidaam lama sameeyin wax qabad tajibalo la taabo karo saaxib uma jeedno waxa dawladda laga rabaa inay wax qabadkana tusto dawladdu waa dawladda nadi horaan u sheegay laakiin wax qabadkii ama leh wax qabadkana tusto aad baa u mahadsantahay
dood waa soo gabagabeynayna min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa cali warsame adigaan kugu horeynaya waxaa tiri boqolkii maalmood oo xukuumaddu ay jirtay wax wanaagsan ay qabatay maxaa laga fili karaa mustaqbalka dhow ama
inta dawladdu mudduxileedkeeda ka dhiman.
Waa ku soo koobaya, waxaan ku sheegayaa walaalkay Axmed waa mahadsan yahay, si fiican buu u jawaabay, waana ku garab taaganahay aragiisaas, hadda ma xuma. Laakiin waxaan u sheegayaa oo ii sheegaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dayax lama qari karo, dayax ma qarsoona, lama qari karo dayax. Xaqiiqda dawladdu waxay qabatay boqolka maalmood sheega wax weyn bay qaba, saddexday ku shaqa tagtay waa qabatay, haddana horey u socotaa. Waxaan leeyahay marka aniga dawladda ha la raaco, warkeygu waa dawladda ha la raaco, dawladda ha la raaco, ha lala shaqeeyo. Haddaan lala shaqeeyo waxba ma soconayaan. Hal qof kaliya far kaliya fool ma dhaqdo, wasaaraha iyo madaxweynuhu waxba maayaan. Boqolka maalmood ay sheegteen afarta sano oo ay lahmaan deedka ay haystaan, haddaan lala shaqeeyo waxba qaban karaan. Waa in lala shaqeeyaa, dawladdu waa in lala shaqeeyaa. Waxa ay tagtay waxa loo diiday horaan kugu sheegay, dawladda ha lala shaqeeyo, ha lala shaqeeyo.
Waa maasanta Cali Warsane. Haye Axmed Maxamed Guleed, ugu dambeyn
horta gabangabeedii waxaan ku soo gabangabeynaynaa dawladdu waa dawladdanadii, laakiin waxaan dhaliilsannahay waxqabad la-aanta iyo qorshe la-aanta wey. Waxaan dhaliilsannahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba waxaan talo ugu soo jeedinayaa dowladda Soomaaliyeed inay qorshe samayso, qorshahaasoo lagu difaacayo dadka iyo dalka, kulleyba qorshe la-aan maahan. Ugu dambeyntii gabangabadayda aniga iyo dardaarankayga waxa weeye, shacabkan Soomaaliyeed 30 sano in ka badan oo dowlad la-aan soo ahaa, hadba dowladdii lasoo yagleelo tabar ma laho, xamar ma soo dhaafto, saas bay ahayd oo wax oo lasoo maray waaye. Laakiin hadda dowladdan waxaan uga fadhinaa maadaama aysan ku meel gaar ahayn inay xeeladeeda iyo qorsheheeda iyo hagisteeda dowladnimo soo bandhigto si shacabku ugu qanco. Waa inay soo bandhigtaa qorsheheeda dowladnimo iyo difaac inay soo bandhigto waaye. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, waxaan ku faraxno oo mataqaanay ku sheekeyno oo mataqaanay ku shaqo galno, hanoo soo bandhigto. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa dhaqtarka weydiiye iyo Ibraahim Xasan Daandure.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye, waxaana marti u ah dr maxamed cumar muudaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha.
magacaygu waa yahya axmed maxamuud. doctor, waxaa ku weydiinaa cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa, mana isu gudbiyaa?
yaxya waa mahadsan yahay, waa su-aal aad iyo aad u muhiim u ah, taas oo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. nooc loo yaqaan A, B, C, D, E. marka shantaas nooc ayuu leeyahay. asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaasoo ugu wada qaybsamay E. marka E iyo D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. aadoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. maxaan ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B, E, C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaan ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. maxaan ku yiraahdaa ayaga oo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited waaye. laakiin B, E, C waxaa laga yaabaa qofka in muddaa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbaayo ayaa laga yaabaa.
dhibaatooyinka uu keeno maxaa ka mid a? Waa kan dhakhtarku uu ka jawaabaya.
dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. Mararka qaar liver cirrhosis-kaas wuxuu keenaa ascites wax loo yaqaano in caloosha biyo gasho. Qofkii maxaa ku yiraahdaa portal hypertension wax loo yaqaano. Maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin kaloo kale waxaa ka mid ah oo kansariska oo ku dhaca beerka loo yaqaano hepatocellular carcinoma ama kansar ka soo baxa beerka. Marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda Soomaalida lagu arko kansarka ugu badan hadda Soomaalida ku dhaca markii laga soo tago esophageal carcinoma, kansarka ku dhaco dhuunta. Midka labaad waa midka ku dhaca beerka, badanaana waxaa la xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddaa qabay. Weliba qofka dadka qaar Soomaalida islama socdo xaaladiisa. Qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa. Waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado, uusan warka ahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelayna. Beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. Hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro ayaa meesha ka baxay. Sidaa darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso, qofka wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qofka indhihiisa cagaar noqdaan, kaadidiisana ay noqoto sida shaaxo kala. Waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo caloosha biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ka xirmo, maxaa ku yiraahdaa ugu dambeyntiin qof inuu dilo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xaliima Xasan Cali. Doktor, wuxuu ku su-aalaa hooyada markay umusho ka bacdi maxaa dhiig baxa keeno?
Maam Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasho kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasho kabacdi oo la dhaho waa umur raacate. Marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony waxa la dhahaayo, oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco. Minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaa ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. Minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaan ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jiraya xudunta korkiisa, aad ayuunu jilcaa. Marka jilcaas dartiis ay waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo. Marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso, dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiisa ahaado ama marinka soo maraayo canuga. Saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado, dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo, dhiigbixina uu iska socdo. Midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjiroogeeda hadduu aada u yar yahay way keenaan. Waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qeyb ka mid a loogu soo tago. Ibida hal rabo qofku markuu qof qualified yahay ama xirfadyahan yahay oo wax ka dhali yaqaano, waxaa jirta hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo massage la sameynayo uterus. Haddii ibidii xoog lagu soo saaro, taas waxay keenaysaa qeyb ka mid a inay meesha kusoo harto, kadib hooyada inay dhiig baxdo. Sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna la soo gaaray markana waxaanu idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii Sacdiya. intaan mar kale kulmi doono caawa toddobada fiidnimo waa v o a oo idinla nabadgelyo.
Sarala, sarichira Oh,